waa taageerayaal warbixino kale ayaa inoo soo socda, balse markan aan idiin soo gudbinno barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaa inoo hayaa oo magaalada Hargeysa kasoo sameeyey barnaamijkan Barkhad Maxamuud Kaariye.
kulanti wacan dhegeystayaal waa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. Axaddii aynu kasoo gudubnay 12 bisha Februari ayaa fadhi wada jiro ee labada gole baarlamaan ee guurtidii wakiilada lagu aasaasiyey nuxurka heshiis oo ogolaanaya dowladda Imaaraadka Carabta inay saldhig milatari ku yeeshaan magaalo xeebeedda Berbera. Kulanka ayaa madaxweyne siilaaya golayaasha uga warramay dulucdii heshiiska iyo muhiimadda uu arkay inuu leeyahay. Waxaa kulanka hadhayay buuq iyo sawaxan kalifay in mudanayaasha qaarkood dibadda looga saaro kulanka, qaarkoodna muddo kooban la xidho. Asixinta heshiiskaasi jidka loo maray muxuu baraaray iyo baas wataa ee uu keeni karaa faa'iido noocmaa ayuu yeelanayaa iyo weydiimo kale ayaynu kaga jawaabi doonaa muddada barnaamijkani socdo. Waxay igala qayb gelaya Farxaan Aadan Haybe, waa wasiirka duulista iyo hawada, Maxamed Cabdulaahi Warcad ee xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani, iyo sidoo kale Guuleed Axmed Jaamaca, waa sharciyaqaan iyo cilmi baari ka tirsan xarunta falaqeynta siyaasadda ee CPA ee xarunteedu tahay Hargeysa. inta barnaamijku socdo waxaa dhextaal noo noqon doona aragtida aqoonyahanka iyo dareenka shacabka. Dhammaantii kusoo dhawaada marka hore barnaamijka, aan ku bilaabo wasiirka wasaaradda duulista hawada Farxaan Aadan Haybe. Golayaasha waxaa hor keenteen 15 qodob oo nuxurka heshiiska ah. Maxaad u horgeyn weydeen heshiiskao dhammaystiran?
waxaanu isleenahay taabageliya wixii suurtagala. Asbaabtaas awgeed ayaanu isu waafajinay inaanu codsigii dowladda Imaaraadka iyo wixii ay shuruudana soo hordhigeen noola muuqanaya wax u cuntamaya doonisteena. annagoo taa ka duulayna waxaanu go-aansanay inaanu golayaasha kusoo celinno annagoo ku darray oo isdhex gelinay doonista xukuumadda oo ka turjumaysa danta iyo mustaqbalka iyo horumarka dalkeena. sababtaasaanu dabeedna wada tashi iyo kalsoonida golaha inaanu helo oonu dabeedna sidaa heshiiskii ku galo ayaa noola muuqatay.
anu wareega xogeyaha guud xisbiga wadani, xisbigiinu mowqif buu iska taagay ah inaa diidantiina maanu ahayn heshiiskani mid la geli karo. idinku maxaa ku diidantii?
maana hore laba geli kara heshiisba xukuumadda awood bay uleedahay inay gasho heshiisyo, laakiin waxaa xaq loogu leeyahay xukuumadda heshiiska marka gasho dhinaceedii dhinaca kale wax ku heshiiyaan isagoo dhammaystiran in lasoo hordhigo golaha wakiilada. waxaanu ku diidanahay number one, taasi may dhicin. waxay beri tahay xukuumadda kula heshiinaysa Imaaraadka oonaan garanayn waraaq maran oo nin la yidhi jeeg mara saxeex aan wax aanusan doono nidhaahne. taana dee ummadda reer Soomaaliland xisbi ahaan mas-uuliyad baa naga saaran. ma aqbalayno jeeg maran inaanu saxaxno. sababtaay xukuumaddu u diidantahay intay heshiiska gasho inay golaha wakiilada hor keento waa maxay?
su-aasha ku celiya wasiirka marka.
horta waxaan aad uga xumahay in caqliga dadkaynu u dooranay sharci dejinta ee golayaasheena la caayo waa nasiib darro. weliba waxuu ka yihii xisbiga wadani 144 baa u codeeyey. macnaheeduma waxa weeye caqligoodu ma jiro oo waa dad aan jirin waa golayaasha sharci dejinta. anu taa ma qabo waxaan leeyahay xaal baan ka siinaya golayaasha iyo xubnaha golayaashaba. aqliyaduna dimuqraadiyad baynu ku salaysan tahay. aqliyadu waa inay aqlabiyadda tirada yari markay tiradu badani cod qaado waa inay ku raacdaa. su-aasha haddaanu noqdo maxay dowladdu, waan ka jawaabay runtii si cilmiyana marka horeba uga jawaabay, waxa weeye haddii aanu soo qaadano siday u doonaysay dowladda Imaaraadku oo aanu u aragnay annagu ille laba dowladood baanu ahayna danta qarankan baan ka turjumayna tahay Imaaraadka kamaanaan turjumahayne matoodaan ku raaci lahayn. haddaanu soo saxiixi lahayn wixii markaa halkaa yaalay, waxaan aaminsanahay inaanay suurto gasheen oo aanay hirgasheen oo aanay waxaanu la doonayn horumar ka gaadho dalkeenu aanay albaabkanu doonayn saaxiibo badan u sameyno ay ku xidhan tahay ictiraafkeenu inaanay suurto gasheen.
intaanan guuleed u tegin aan xogeyaha markuu noqdo haya xogey.
bismillahi raxmaan horta anagu golaha ma aanaan cahayn, meela kama aanaan dhicin. taa wasiirku xaal ka bixiyey, ana hadalka wasiirkan xaal ka bixinaya. anagu waxaanu sheegnay wax sharciya oo umadani xaq u leedahay. anagoo xataa afkii golaha kuwa codeeyay kuwa kalaba ku hadlayn, waxaan qabnaa golaha waxa caayay ragga wasiirada ah, madaxweynaha orod maayo wasiirada ah, ee wax aan sharci ahayn oo aanay dowladda wada gelin oo aanay xukuumadda ka wada hadal soo hordhigay ee yidhi asixiyo gacanta u taaga. horta kuwa caayay annaga maahay waa kuwa.
halkan su-aalkaa weydiiyo, haddii ay sharci darro tahay maxaa 144 xildhibaan isugu raacay?
horta wax jirta maaha 144 sale baa uu iskaga dhawaaqay. waa kuu sheegayaa xisbiga kulmiye rag ka midiina way codeeyeen 22 ka mida wadanina oo xisbiga wadanina way diideen 12 wax ku dhow oo kulmiyeena way ka codeeyeen. horta waa kuu sheegayaa jiro jujuuba oo la sheegay oo aan jirin
oo hadii maanta dib loo tiriyo runtii ubadu la yaabayso.
Waxaa xusid mudan in fadhiga wada jirka ay labada golo baarlamaan ee guurtida iyo wakiilada oo guddoomiyey guddoomiyaha golaha guurta Saliban Maxamuud Aadan in markii guddoomiyuhu dalbaday in cod loo qaado nuxurka heshiiskan oo buuq badani ka dhashay golaha aynu wada dhageysanno sida ahayd marxaladda golaha waqtigaas.
شرحات وحو البوالة نغيسي وإلى بحان وإلى ساخرسة
إيش إيش هيا ما يلا سيب مجلو أنا تيجا هذا بلاك
إيش إيش ما لو بعيد روي إيش ما ونور ما نور ده إيش إيش نور كم نور كم بقولي
وغير الدكتوري وي إيش إيش لك علي
سنتمينا عيرنا يا الله صار سنت الله وصار وحسين محمد صالح يلا علي
jidka loo maray ansixintu sideedii la muuqday idinka
runtii waxa ka dhacay golaha maalintii dhawayto waxaan weligi waa fadhiyaanu waxaana weligay allahay aanan arag meelu ka dhacay waxay lahaayeen nimankaa la xirxiray oo raggii ugu waaweynaa ugu daada weynaa reer somaliland xildhibaanada ku jira ayaa ka mid ahaa waxay lahaayeen loo soo dhiga heshiiskii ebecaya iyo dagaal wax meesha ka dhacay haba yaraadee mu jirin waxaa loogu abaalguday iyadoo xasaanadii laga booday iyadoo laga booday waxay xaq u lahaayeen iyo dooday xaq u lahaayeen inay ka doodaan oo qasab iyo shujuub oo ciidan la soo geliyey oo ciidan la yidhi soo gala oo xataa guddoomiyuhu wakiiladu inuu baxo xataa loo diiday anigoo la socda number one horta jidkaas xita loo maray waa kayr sharci waana kayr dastuuri kolka koowaad golaha wasiirada ahayd heshiiska la keenayo golaha wakiilada in la soo mariyo heshiisaa golo wasiirada soo marinba horta meesha la keen number two dastuurkeenu qodobka 3-iyo-kontonaad wuxuu sheegaya heshiiska caalamiga ah waxaa saxiixi kara golaha wakiilada qura meel alle meel golaha guurtigu ka soo gala may jirin xukuumaddu baqaa ay ka qabto ama saddexda wasiir ee arrinta labada wasiir iyo safiirku baqaa ay ka qabaan yaa golaha wakiilada awgeed ayay golaha guurtiga ugu soo daray tan kale wasiirkii arrimaha dibadda arrimaha dibadda somaliland qaabilsanaa arrintan wuxuu yidhi wax alle wax ka jiraa ma jiro wasiirka madaxtooyadii wasiirka duulista hawadu waxay ka og yihiin arrimaha dibadda ee ay la yaacayaan ee wasiirkii arrimaha dibadduna leeyahay waxba kama jiro anagu maanaan garan
su-aashaa soo noqda marka hore aan u tago guuleed axmed jaamac gariiqan jidka loo maray sharciyan siduu yahay
bismillah horta waxay ku xiran tahay in jidka laga jawaabaa waxa golaha la horkeenay iyo arrinku muxuu yahay wasiirku wuxuu sharaxay wuxuu yidhi heshiis maanaan gelin marka labay noqonaysaa dowladdu markeeda hore awood buuxda bay leedahay noocay doonto heshiisku ahaada in iyadu wada hadal intay ka gasho soo saxeexdo si u aragto kusoo gasho kadib inay horkeento golaha wakiilada haddii kolka aanay dowladdu gelin heshiis heshiis saxeexda aanu jirin oo marka koowaad inay golayaasha horkeento waajib kuma ahay hadday ka koontana raas sharci ma yeelan lakin raasigaasi waa yeelan kara oo ah dowladdu wuuna la ogolyahay baarlamaanku yeelan kara laakiin waxaa waajib ku ah dowladda markay heshiiska soo saxeexdo kadib inay kusoo celiso golaha waayo dastuurku wuxuu qabaa dowladdu waxay leedahay awoodda saxeexa laakiin awoodda dhaqangelka heshiiska wuxuu ku xidhan yahay waxaaf ingiriiska ratification lagu yidhaahdo inay baarlamaanka golaha wakiiladu gaar ahaan ansixiyo
fadhi wada jira in golaha guurtida wakiiladu inta isugu yimaadaan gacan loogu taago sharcigu muxuu ka qabaa
golaha wakiilada iyo golaha guurtida fadhiyada wadajirka ay wada gelayaan waxaa ku qorantay qodobka 38 ee dastuurka somaliland anigu ma qabo in ansixinta heshiisyada caalamiga international treaties waxa lagu yihahdo ay awood u leeyihiin golaha wakiilada iyo golaha guurtida wada fadhiya laakiin waxay ku xirantay nooca heshiiska nooca heshiiska dastuurku laba u qeybi heshiis waa heshiisyada ballaadhan ee multilateral loo yaqaano ama heer gobola ama heer caalamiya oo wax ka badan 34 dowladood baa gelaya waxaa waajiba in doodooda markay gelayaan iyo ansixintooda labada golo wada fadhiistaan laakiin heshiisyada labadaa ama saddexdaa golaha wakiilada gaaru leh qodobka 38 ee dastuurka ayay ku cadda marka haddii heshiiska la keenayo heshiiskani maaha heshiiska golaha wadajirka ahi uu ansixinayo taa waxaan qaba dastuurka inuu ka cadiya laakiin waxaa gaaru leh golaha wakiilada lakin heshiiskii mala saxiixmsena ma saxiixan waa su-aal muhiima
markaas wasiirka u dhiibo
waan u mahadcelinay qariiqaanku si waadixa buu uga jawaabay waana runtiisa anagu heshiis maanaan horkeena nuxur baan horkeena hadduu heshiis saxiixan ahaan lahaa waxaa waajiba in golaha wakiilada oo qura la horgeeyo halka golaha guursadu kasoo gashana waxa waya horta madaxweynuhu qodobka 8-aad distoorka waa runtii sida qariiqaanku hoo sheegay wuxuu sheegaya madaxweynuhu wuxuu isugu yeeri karaya labada gole mar kasta oo u arko inay duruuf lama huraana ay timaado heshiisyada caalamigana waa ku jiraan laakiin waxa weeye markay timaado heshiiskii miya la saxeexay oo waxaanu isugu yeelnay waa heshiis la saxeexay mise waxa weeye nuxurkii heshiiska oo arin amni ku jirto gurtidu waxa ka soo galaysa waa xagga amniga dhamaan qodobada dastuurka wuxuu siinaya awooda gurtidu siinaya haday tahay nabadgelyo arintu marka halka uu madaxweynuhu ka tixraacay waxa weeye maadaama arintu masayrkii umada qusayso maadaama ay nabadgelyadeena qusayso maadaama aan heshiis la saxeexin nuxurkii heshiiska sidaa laga galay qaamku sheegay ay tahay waxa loo soo gudbiyey umaanaa soo gudbin kareen oo laba golo isugu maanaya ay karahayn heshiis aanu soo galo saxeexina waxa xaq u leenaan horkeenu golaha wakiilada laakiin maadaama ay tahay nuxurkii heshiiska ha dabcan waa sidaa uu garay garyaqaankuna
markii heshiis la galo ayaa golaha wakiilada gaar looga dhigi karaya waxaa iminka wada jirka loo ansixiyeyna waa nuxurkii haddii sharcigu sidaa dhigayo marka heshiiska gashaan golihii wakiilada dib maogu celinaysa
waxaanu ku soo celinaynaa haddii qodobada heshiiskeenu soo bandhigin wax ka bedelaada qasab
haddiiba heshiiska marka lasoo dhammaystiro golahaan la horkeyn oo la damco in sidaas uu ku filo sharciyan muxuu noqonaya guuleed axmed jaamaca garyaqaan
qodobka 46 vienna convention farqadiisa koowaad sababaha heshiisyada lagaga dhigi karo kuwaan sharci ahayn waxaa ka mid a haddii loo raaci waayo si waafaqsan dastuurka dalka heshiiska gelaya laakiin waxaa waajiba inay taasi tahay wax la ogyahay tusaalaha haddaan kusoo qaato nigeria iyo cameroon oo 1975 heshiis wada galay ayaa nigeria waxay ku dooday madaxweynaha heshiiska u galay ma waafaqsanayn dastuurka nigeria laakiin markii maxkamadda ICG laisla tegay waxaa lihi taasi sharci noqon may sababtoo ah lama ogeyn oo lama shaacin laakiin hadda tan waa la ogyahay oo kuwan xisbiyadii ka doodaya ka murmaya marka dowladda imaaraadka hadday hadda heshiis la gasho dowladda oo dowladdu marin weyda nidaamka sharciga dowladda ka dambaysa way diidi kartaa heshiiska ama waxay dooni kartaa in waddadaa la mariyo marka sababahay muhiimka u tahay saan muran dambe u imayn golaha in la hormariya xeerka caalamiga aad buu dirtay waa waajib somaliland saaran oo hadhow somaliland kagama dhuuban karto gudaha maanaan marin laakiin haddii la og yahay oo ay tahay wax publica oo ay dowladda kala gelaysaana og tahay kuma dhiiran karto inay gasho
aan ku noqdo marka xogayaha guud ee waddani
qodobkaa ka hadlo intaana tukala gelin waxaa la yidhaahdo nuxur baa ansixinayaa golo wakiila ama golayaala dastuurka qaranka kuma qor waxaa jira heshiis maaha anigaa sidan doono u wadaya oo maanta wasiira oo sharcigii ah oo afka doono u geynaya golaha wakiilada waxaan ku hadlaynaa waxa weye anagu waxay noo dhexeeyeen wasiirka ku ixtiraamayay waa dastuurka ana waxaan ka hadlaya waxa weye dastuurka muxuu inoo ogoliy wixii nimada maanta dalka xukuma ay doonayaan kama hadlaayo ana waxaan ka hadlaya waxa wey dastuurka xukumayay dastuurka wuxuu leeyahay heshiis caalamiya oo labada dhinacba ay saxeexeen baa golaha wakiilada la horkeeni karaa
way aan su-aashii hore mar hore xogayuhu ka dhawaajiya aan soo noqdo wasiirka arrimaha dibadda docor sacad cali shiray sidaa uu sheegay xogayuhuna wuxuu yidhi heshiiskan isagu adigaa ka mid a wasiirada hormoodka u ah maxaa isbedelay
horta waxa weeye madaxweyne horta xaq buu leeyay inuu igmado cidda u arko daruuri ama uu isaga ula muuqato horena waan usheegay waxaan idinku yihi madaarada dadku waxay eegayaan militariga waxa wata iyo baiska waxa wata dowladda imaaraadka innagu waxaynu leenahay madaarka aynu leenahay madaarkuna waa civilian marka haddaynu halkii imaaraadka istaagno inu ahno military baa laga hadlaya maxaa militariga loogu tegi waaya ma arrima laga saa loo dhigo waa qalad halkaan waxaan ka soo galay waxa weeye madaarku waa civilian madaxweynuhu waxa weeye ilaa hadda ma jirto wareetoo kaga soo hoos saaray wasaaraddeyda hoos yimaada cid uu doonona dastuurka xaq u siiyay inuu u igmado oo u xusaato oo ku darsado ergada iyo cidda uu doonaya in u seexdo waxaan ku qeexayaa heshiiskoona dhiibawood waxa seexay muuseexin sacad tan waan ku qoraya laakiin wada hadalka isagaa bilaabay aasaasna isagaa u ahaa tanna isagaa bilaabay shirkanu ku tagnay aanu madaxweynaad ku tagnay abudabay qeyb uu ka ahaa doodii iyo aaraha isweydaarsigii qeyb uu ka ahaa habkan uu soo dhiganay qeyb uu ka ahaa maalintii dawada inu soo noqday ethoopia tagnayna wuu nala socday markuu soo noqdayna ciddii ka hadashay buu ahaa haddii halkaa wax ka urinayaan waxaan isleeyahay waa xajiintii mucaaridka una laakiin waa ka wada soconaa wasiirka arrimaha dabadda
aan usoo noqdo xogayaha guud xisbigaad ka tirsan tahay wadani mudanayaal ka midi way fadhiyeen kulankii 12 bisha qabsoomay ee buuqu hadhayay qaar ka midi xildhibaanadiin way codiyeen qaarna way ka dareereen idinka xisbi ahaan horta maxaa ku wada socda
siixu wuxuu sheeg ba oo saxiir ka dalbay soomaalida tiraahdaa xisbiga wadani mowqifkiisu u cadiya hadday golo wakiila tahay iyo hadday tahay maxaan ku yidhahay xisbigaba anagu sinaba u ogolaanmayno in ummadda waraaq ay laba wasiir soo qoreen oo lagu xarxariiqay madaxtooyada loo ansixiyo la yidhaho wasaldhigii militariga anagu taa ma ogolaanayno laakiin marka la keeno arrin ummadda u dana oo wasiirku uu keeno golaha hor keeno heshiis la soo galo oon ku hambalyeynaynaa oonan ku soo dhoweynaynaa
way waxaa gacantaagiya wasiirka dowladda farxaan aadan
lahaa horta runtii xisbiga wadani 8 xildhibaan baa ku jiray waa aqlabiyadii xisbiga wadani golayaasha xildhibaanada kaga jira bal halka horta dib iyagu haysugu noqdaa markay aqlabiyadii u codaysay nuxurkii heshiiska miyaan macnaheedu ahayn waxa uu ka hadlayay xoghayaha iyo hoggaanka xisbigiisu ay la qabaan inay ka soo horjeedo iyaga laftooda ay kala socdaan waxa weeye kalsoonida ay siiyeen 8 xildhibaan ee wadani magacyadoodan ku tiray haddaad doonayso deeru inuu hafrumaha laakiin laakiin
waxaan waxa weydiin lahaa wasiirka kuwii ay xireen ee ay ka saareen ee gacanta taagay umadu wada daawanaysay
xogayo waa ka jawaabi oo taas waa taas isteeyay laba takaasi xisbigiisa waxa weeye taas waxay cadeynaysaa in kalsoonida xisbiga wadani ay la socotay nuxurka go'aanka kan saxnayd baarlamaanka tirayar ba ka baxday taas waa mid talabada waxaan xaqiijinayaa hawshay markaan wadne aasaaska saldhiga waxa bilaabay maalin baa cidba gacanta oo ah gacan yarayaal u ah madaxweynaha hoggaanka xisbigu xirsi xaaje xasan wuxuu ahaa wasiirka madaxtooyada markii hawshan la bilaabay waxay ahayd sideedii bishii lixaad 2015 wafdiga madaxweynuhu ku tegay imaaraadka wasiirada ka midka waxaa ka mid maxamed biix yuunus wasiirka arrimaha dabadda xirsi cali xaaji xasan oo ah wasiirka madaxtooyada cali maxamed warcadda oo wasiirka arrimaha gudaha ah iyo baashe cali jaamac oo wasiirka biyaha halka laga soo bilaabay ee go-aanka kalsoonida weliba madaxweynaha ay ku dhiirigeliyeen wasiiradaasi xirsi ka mid yahay waxay kulankaas ahay su-aashaana bal dib isugu noqdo hoggaankiina ka mid ahaa annaguna wixii hoggaankiinu meesha uu kaga tegay ayuun baanu dee sii wadnay
way warcadde
taa wasiirku sheegayo runtii dee iyagaa sugaayo isku dowladaha xilligaa waxay ku shaqaynayeen haddii jirtaba caqligaa adiga ku shaqaynaysaa ee dowladdiinu ku shaqaynayso hadda waxay ku shaqaynayaan waxa weeye waa caqligii iyo siyaasadii xisbiga wadani mana ogola walaa maxamed biixi baa ogol walaa xirsi baa ogol siyaasadda xisbiguna waa sida
si aynaan doodiina uga sii fogaanin aynu mar walba kusoo dabaalno oon dadka kalena siinayban fursadda bal ila dhegaystoona wada dhegaysano dadka aqoonta ole arrimaha militarigu waxay ka yidhaahdeen arrintan waa kan jeneraal maxamed jaamac fadhi kusalaan oo warbaahinta hore ula hadlay
inaynu haddana ummaddeeni dab usoo horseedno oo aynu dhibaato kale keenno oo hor leh waa wax lala yaabo runtii aad iyo aad loola yaabo beri hore ayaynu dhibaata maaragtay iska celinay ajnebi ku yimaadaa wax khayr uu leeyahay ma jirto interest buu ayuu wataa qarad uu leeyahay buu doonaya inuu nagu fuliyo miyaynaan u naxayn dalka miyaynaan dadka u naxayn qori qudhoo laga soo tuuro baddaasaa guba iyo haamahaasoo dhan maynu reserve sii samaysan meel waxay la geliyo maynu sii samaysan war maynaynu isgubnaawin baynu dee ku fikeraynaa inaan isbaabiino
waxaan filayaa dhammaantiin wada maqashe ma idin muuqataa inaan diyaar loo ahayn heshiiska in la galo oo dab lasoo xambaaranayo aan ku horeeya wasiirka
maya waxaan filayaa jeneraal waa raggii ka retaayir garoobay dee hawshan waxaan odhan lahaa yeman marka loo eego istraatiijiyadda halka dhulka ay ku taallo innaga waxayna soo xigta dhinaca koonfureed ee cadan ciidamada huwanta ah ee sacuudiga iyo imaaraadku ka mid yihiin marka waxay marayaan waxa weeye waa xudayda waxay ku socdaan intay masaafada inoo jirto xataa hadday sahlaan soo tuura qoryaha ugu dhaadheeri waxay maanta haystaan wixii kale waa laga baabiyey ina soo gaari maayo waxaana u eg tahay heshiiska intaan la gelinba in xuutiyiinta awooddoodu ka wareegto oo talada kusoo noqoto dowladdii sharciga ahayd ee yeman taasi waa mid dhinac kale annaga waanu ka eegnay taas marka waxaan sugayaa khatarta inaanu qiimaynay la tashanay khubarada militariga maanta aqoonta uleh ku dhex jirta hawshaas haddii heer caalamit iyo haddii heer maxalli tahayba inaanu la tashanay sharciyaqaanada caalamiga ah oo nagala shaqeynaya hawshan ee qaar maxalli iyo qaar caalamiyaba oo aanay ahayn waxaanu tuurtan kusoo qaadanaa nagu waxaa kaloon qirayaa ictiraaf waxaa lagu helaa waxa weeye saaxiib ama golayaasha qaramada madoobaha kaaga doodaan ama golayaasha heer gobolha kaaga doodaan ama xidhiir dulamaasiyada ha kula yeeshaane iyo waxa weye dowladda etoobiya iyo dabcan jabuuti oo soo raacda mar kasta oo saaxiib aynu soo kordhino dano aynu u abuuro saaxiibadeen waxay imanaysa suurtagalnimada inaynu kusoo dhawaano dhabaha aynagu helayno inaanu qoyska ku helno mid kalena waan ku daraya annagu markaanu go-aankan horkeenay golayaasha aynu ka hadlay waxay dhaheen qolada wadani dowladda soomaaliya laga soo saxiixday waxa noo marag furay inay dowladdii soomaaliya hadashay oo ay tidhi arrintaa ma ogin sharcina maaha kulamana soconno marka waxaan leeyahy wadani idinku ma soomaaliya u shaqaysaa
aan u wareejiyo xogayaha guud su-aashii hore waad maqlayseen oo waad dhegaysateen jeneraal fadhi kusalaan
horta mid waan ka xumahayo ninku markuu wasiir noqdo hadduu ilaa wax walba annagaa garanayn oo dadkii ka aqoonta badnaan oo ka dhigay inaan waxba garanayn horta waa ayaan daro waxaan u malaynayaa walaalkay wasiirku uu yaraayo berigiyaan xamar joog ninkan horta jeneraal buu ka gaaray ciidamadii soomaaliyeed waxaan is leyahay ciidanka soomaaliyeed cid ugu aqoon badan waxaan ma jiro aqoonta idinku a ogaateenay jeneraalku aan u ogeyn muddadaa uu ka maqnaa anuma garanayo de waxa waa bugaag la barto cilmigu anu waxaanu qabnaa waxa lasoo xambaashay oo runtii raggaa khibrad u lahayn uun danaynayn dalkan iyo dadkan oon khibrad u lahayn dagaalada caalamka dhacayo iyo siday wax yihiin ay doonayaan inay somaliland dabgeliyaan oo ay ka mid yahay wasiirkani hor isfadheen
inaan shaqsi ka dhigin
inaad raaliga ho aan sababeeyo sababta waxa weeyaan halkaa maanta waxaa ka dhacaysa yeman dagaal baa ka socda xulufadii sacuudiga oo dhab iyo carab oo dhab way iskugu tageen waxaa laysku haystaa yeman maaha wax kale waa xukmigii waddanka gudihiisa xuutiyiintu waa muwaadiniin
ula sheegay maxa ku soo duulay jiruuba yaban la waagtay oo runtii oo cadaanid oo waagtay oo jarbaan oo dad xubidanahay waa dhab inagu sabab aynu dad maamulkooda u dhaxgalno ninka xukunka u qabanaya ku yahay duu xutiyay yahay duu yaafic yahay midna inaga lama qosay dawladaha sayaalo waxay isku hayaan way strategy iyo dara interest oo ay kale yihiin qolada xutiyta kale day qolada kale kale dawladda Soomaaliya waxa way diinaya interest ay kale yihiin kuwa kale ee xutiyinta muwaadiniin u diidayaan ee dagaalka socday Soomaaliland ay dhexda ka tahay ay barta ka u dhigayaan wuxuu yahay interestka ugu jira ta Soomaaliya dawladda waxay had iyo jeer afka ku dhigaan oo yiraahdaan oo darwees Soomaaliyeed horta mid waa nasiib darro anagu horan bayna kulmiyoon wa Soomaaliyeed waxa isbaqaran dawladdeedu waa Soomaaliyeed oo horan bayna laakiin waxaan la yaabanahay wasiirada maalin walba shacab weynihii Soomaaliland 50% ugu yaraan waa wadani hadday wadani Soomaali weyn yahay waxa Soomaaliland ka shaqeynaya xaq u yaala taa wasiirka weydiin
way su'aasha hore aynu seen mowduuc aynaan uga bixin mowduuc aynu ka hadlaynaa taama ahayn aan su'aasha hore wasiirka celin
horta anagu meel aanu ku nirin nuxurkan soo gudbinayna kuma taalo xootiinta iyo manba base laga duulaya meel ay ku taalo oo ay ka soo akhriyeen deega malaha hawada ka soo urureeyaga sheegi doora anagu se dawlad jirta oo la aqoonsay oo la ictiraafsay oo international community ka mid ah baanu base ka karnaa sida Djibouti ba todobada base ay uga kareysay dawladda jira danteeda aanay raacda dab ka dhacay iyo ganta lagu soo turay ma jirto mustawac intay u jirto waa ka imaaradku baysa ku leh intay u jirto Sanca kambalkay u jirtaa marka waxa Sanca mustawac ku dhici waayey ee Djibouti iyo todoba base ku dhici waayey ee inaga leeno garba duubaya adduunka leenoga xidhaya
wasiir aan saxuusino wasiirka wasaaradda madaxtooyada Maxamed Xaashi Cabdi warbaahintu la hadlay wuxuu xigeenayay madaxweynaha Soomaaliland go'aan uu hore ugu dhawaaqay wuxuu dhinac baanu nahay oo sunni baanu nahay shiica lama socono quwadda adduunka maanta ku dagaalamaysa mandaqadan inaa labada fariiq ee kala socdaan arintaas miyey jir
maya waxa weeye maxna waxa weeye waa siyaasiyan waxa xukuumadu aaminsan tahay waxna waxa weeye nuxurkan heshiiska wixii ku jiray siyaasiyan wixii dawladdu aaminsan tahay waa taa xukuumadu ay ka warramayso waana waafaqsanahay laakiin marka la eegay nuxurkii heshiiska la horkeenay golayaasha bayska la bixinay meel ay kaga jirto waxa lagaga duulayaa xuutiyinta ama waxa lagaga duulayaa Yemen ama waxa lagaga duulayaa dal kale dee kuma taalo
gariye qalbiga Axmed Jaama saldhigyada military marka la bixiyo sharciye sharci nooc maaba lagu maamulo
ay horta saldhigyada military waxa noqdaan marka dal siisid qayb ka mid ah dalka kale buu noqdaa dhulkaas ma noqdo dhul aad ugu leedahay ma noqonayo marka sharciga dalka bixiyay ma qabto muddada oo lagu qabanayo intuu dhulkaasi deeg yahay nooca loo isticmaalayo wuxuu yahay ciidanka joogaya wuxuuba waxay la rabaa inay ku qoraadeen heshiiska laga fahmi karaa marka saqtaaska laftiisa la yiraahdo tusaale ahaan saldhigyada military qaar baa loo isticmaalaa tijaabinta hurka qaar baa loo isticmaalaa tababar qaar baa loo isticmaalaa dagaal qaar baa loo isticmaalaa in ciidan uu la geysto qaar baa loo isticmaalaa hub la dhigto marka sababaha horta muhiimka u tahay heshiiska marka in la soo bandhiga waa midaas weeye laakiin tuur lagu yara celceliyey ayaan jeclaan lahayn inaan eeri karaa waxa weeye sharciga heshiiskan wax kasta uu goluhu ansixiyey sharciga sharci darro waa ahaade uma xalaalinayaan dowladda heshiiska ay geli doonto inaanu u baahan doonin ansixin ma heshiiska geli doonta dawladdu markay saxaaxdo dastuuriyan waxaa qasabay inay horkeento golaha horta taas weyn aad loo fahmaa taas waa qodob muhiim ah qodob kale sharciyan marka xagga caalamiga la eegayo u baahan isna la isweydiiya waxaas oo laga yaabay inaan arkay dawladda imaaraadka Soomaaliland ma aqoonsan imaaraadka carabta heshiiska ma wuxuu toos ula galay dawladda Soomaaliya Muslimaaliland Soomaaliya ula galay ma labadoo miyuu la galay
dhegeystayaalintiina mar dambe nagu soo biirtay haddaan idin xasuusiyo waxaanu bartan kaga jirnaa faaqda toddobaadka oo idin ka imanaysa magaalada Hargeysa waxaanu ku falanqaynaynaa heshiis ay xukuumadda Soomaaliland iyo dawladda imaaraadku wada galay saldhig militari laga siiyo magaalada Berbera waxa ay gala qayb galayaa wasiirka dowladda hawada Farxaan Adan Haybee xogaha guud ee xisbiga wadani Maxamed Cabdullaahi Warcade iyo gariye qaan guuleed Axmed Jaama laba su'aal oo kala qaadna marka wasiirka bayna la fadhiya aan aynu ka horeyno ta ah saldhigga military nooc mu noqonaya ma mid hubka lagu tijaabiyo ma mid dal kale lagaga duulo marka adeegta dabciga heshiiska galaysa
waxa weeye anagu waxaanu bixinaynaa saldhigga military dabeecadiisuna waxay la mid tahay saldhigyada mandaqada ka jira hadday tahay sirdoon hadday tahay tababar hadday tahay duruufo keenaya ha in loo isticmaalo in awood loo isticmaalo ka baxda awood meel kale ku duusho oo aan ahayn meel la isla muayino la isla yaqaano taas waa macruuf wasalida Djibouti ka jiro kale
arrinta su'aasha kale guuleedna carabaaba waxa weeyaan imaaraadku ma aqoonsano Soomaaliland yani nidaam sharci nooc maaba heshiiska idin dhexmaraya
da anagu Soomaaliland la xajoonaya cidii Soomaaliya ka hadlaysa iyada ka jawaabi halkay Soomaaliya meel ay kaga jirto waxaanu ku hadlaynaa aqliyad ay ka dambeyso qarannimada iyo goonisutaaga jamhuuriyadda Soomaaliland marka taasaanu anagu ku wada hadlay taasaanu heshiiska ku galaynaa taasaanu ku wada shaqaynaynaa
dhinacaas oo qura maaha dhinacyo badan buu heshiiskani haddii uu hirgalo saameynaya waxa kamida dhinaca dhaqaalaha bal aan dhageysano qaar kamida dadka aqoonta leh Mustafa Cabdi Xasan waxa wax barashada heerka koobaad iyo labaad ba ka diyaariyay dhaqaalaha waxaan wax ka dhiga jaamacadaha Hargeysa qaar kood
hadii aan eegno marka uu wadan bixinayo saldhig military wadan kala siinayo dhaqaalaha uu ka helayo ama faa'iidada uu ka helayo waxaan qonaysaa laba nooc mid waxa weeyaan kiro uu ka kireynayo wadanka dhulkiisa marka lacag cadaan la kala qaadanayo kolba inta ay noqoto marka midna waxa weeyaan wadanka wax kireysanaya inuu soo dhigo qorshayaal horumarina oo uu soo bandhigo wadanka laga kireysanayo marka ka sameeyo wadankii Soomaalgashi la yiraahdo maalgashigaasina inta badan waxa uu noqdaa kaabayaasha dhaqaalaha ama waxa la yiraahdo infrastructure-ka labada faa'iido marka waxa helaya wadankii laga kireysanayo dhulka iskuma xidna oo isagoo lacagta kirada toos u bixinaya ay hadana tan kalena uu heli karaa waayo waxa ku xirantay danta wadankaas ka leeyahay wadanka kale uu ka kireysanayo dhulka uu saldhiga military ka sameysanayo waxa ay Soomaaliland ay ka faa'iideysaa wali macata waa heshiiskii maynaan arag Soomaaliland aniga waxay ila muuqataa hadii heshiisku aan sidaa uu yahay imkana ay la soo hordhigeen aragnay in hadii ku bixisay wax weyn oo ay faa'iido kartaa ima muuqdo faa'iido darada dhaqaal uu ku yeelan karaa waxa weeyaan koob waxa uu saameyn ku yeelan karaa dhaqdhaqaaqa socodka muxuu haya ganacsiga ee ka soconaya bada cas sababtoo ah ciidanka halkan soo dega waxa ay la dagaalamayaan ciidanka loo ka soo horjeedo ka fogeyn marka waxa laga yaabaa inay meeshu oo ah Yemen xuutiinti ah marka waxa laga yaabaa inay meeshu ba noqoto goob dagaal oo deedna ay ka caagaan muxuu haya ganacsiyada ka caagaan way samayn bii keeni karta waxaana ma dhoofin karno waxaana inoo sidii karaan samayn bii nagu keeni karta waxa ay kolay nagu keeni karta waxa la yiraa wax la jiro dhaqaale marka la yeegay wax la yiraa opportunity cost marka shay ka tagayso ee aad shay dooranayso shayga aad ka tagtay qiimihiisa lumisay oo ku xisaabtamaysaa dhaqaalaha opportunity cost baa la yiraahdaa marka aynu qaadanayn inaynu heshiiskan siino janise kale aynu luminay oo dadyow kale aynu kaga karayn lahayn oo aynu ka heli lahayn mashaariic fara badan oo horumarinay iyo lacag fara badan aynu ka heli lahayn oo dhaqaale fara badan aynu ka heli lahayn marka dhaqaalaha aynu luminayna waa qasaare haddii jir marka ay ciidamo soo degaan magaalo ay soo degaan ama wadan ay soo degaan aad bay isu ilaaliyaan walow ay wax ka iibsanayaan inta badanna waxa miciishadooda waxay kala soo degaan wadamadooda oo iyagaaba halkooda loogu keenay
way saadu sir waad maqlaysay weyna dhageysateen Mustafa Ahmed Xasan heshiiska Soomaaliland maxay ka dheefisaa
horta waa aqoontiisa way muuqataa Mustafa salkana waxay ku haystaan nuxurka heshiiska aan wada galay salkay ku haystaa waxaanu iska keenayna Soomaada ka soo ururinay maayo waxaanu aqoon ku saleynay anagoo ka turjumaynaa maslaxadda qarankeena iyo horumarkiisa labada qodob aanu kala qaadnay waxaanu aragnay in ay u cuntamayso oo muhiim u tahay oo aynu baahi weyn u qabno in la horumariyo kaabayaasha dhaqaale dalkeena marka inta badan nuxurka heshiisku waxa uu ka turjumayaa in kaabayaasha dhaqaale ee bulshadeena ee horumarineed ay aasaas u yihiin waxaynu kaga bedelaynaa imaaraadka dabcan kani waa nuxur heshiiska marka la wada galo wuu sheegayaa tirada mucayinka ah ee caafimaad waxbarasho maxay ee laga qabanayo isagoo laga duulayo nuxurkii ay ansixiyeen labada gole marka runtii waxaan filayaa Mustafa inaan waxba kala taganahay
maidla tahay marka saldhiga militar la bixiyo madaarka la wareejiyo saadiga wasiirba hore ugu sheegtay wareysa v o aad siisay haddii ba dagaal u dhaco saldhig military weyaana laga duulo Yemen lagaga duulo ama dalkaa lagaga duulo marinka Soomaaliland cuntada iyo dheefta iyo waxa raashinka quutul daruuriga soo maraaba uu ka yahay in islaami Soomaaliland ku yeelno
waxay is weydiineynaa haddii xuutuyntu maranka ay qabsadaan maanta ay marinka ay maxay qabsadaan yaa inoo damaanad qaadanay badeecad inoo soo maraysa halka waxaynu isu tusnay maanta adduunka inaynu raad ku yeelan karayno wax ka qabashada xalka ah in la ilaaliyo marin biyoodka iyo badda Soomaaliland
xogeyaha guud ee xisbiga wadani
waxaan la leeyahay kaabayaasha dhaqaalaha aanu ku horumarinayna maxay xukuumaddu u diidantahay kaabayaasha dhaqaaluhu way farabadan yihiin waxaa loo waa dal la bixiyey oo dalka la siiyey dalkaa la bixiyey wixii la siistay in ummadda loo cadeeyo horta rabaa kooli dhowr bay goor walba sheegeen waa berberiyo u jaalay kana wuu ku jiraa kii horena wuu ku jirayee degada anna waxaan xuquuqaaluhu aan oga in dowladdii riyaale xilligeedii dowladda hoose ay barnaysay halkii koolidoorku mari lahaa oo EU-du ay bixinaysa lacagta diyaarta ummaddana waxaa lagu maaweelinayaa maalin walba iyo mashruuc waloo la galo koolidoor baan u dhisaynaa
wasiirku arrinta inoo faahfaahiyo marka
horta wixii xogaa laga yeelin laga warrama wanaagsan xogayaha waan ku ixtiraamaya rayigiisa laakiin waxa weeye dee wixii xaqaaiqa dadka in loo sheega wanaagsan berberi koridor EU daraasad bay samaysa daraasadii ay samaysay waxay qiimihiisii ka dhigtay intay si cilmiyan u samaysay in halkii kilomitrba $1 million yahay $1 million yahay $2.4 million weeye $2.4 million bay ku qiimaysay proposal bay soo jeedisay maqdarad bay noo dhigtay $30 million bay dhaaf weyday lacagtii la wariyay it means inuu markaa taasi yahay waxaan suurtagalayna iyo samayso asbaabtaas awgeed ayaa aasaas ay u tahay dubdhaxaadka kobcinta dhaqaalaheena in la helo wadadaas ku xidhaysa halbowlaha magaalooyinkeeda laakiin waxaan xaqiijinayaa in aanay ku jirin heshiiskii DP World rayba ku jiray ah waxay waxa la dhiri gelinaya dhismaha wadadaas
wuxuu halka su'aal aan ka weydiiyey markaa waxaan mar hore soo hadal qaaday dalalka jaarka ee saldhig military bixiyay Djibouti oo ka taalo soo qaadatay sidee baahsay jarada Financial Times oo soo xigeenaysa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi dawladda Mareykanka waxay bixisaa sanadkii 36 milyan oo dollar oo kira ah halka dawladda Shiinuhu ay bixiso 20 milyan oo dollar oo kira ah waqtiguna uu yahay 10 sanadood hadii loo baahdo 10 kale ama shakal lagu dari karo maxaa Soomaaliland dhigay halka in wixii mashruucun lagu koobo 22 sanad muddo geeyay
doorto mashruuc cirkeema waa lacag hadaan si cad ku tuso 204 milyan ee la gelinayo wadada barbari corridor marka uu qaybiso muddada sanadkii wixii wad garreys marka mashruuca kale caafimaadka madarka la dhisaayo waxbarashada ku darto waxaan aaminsanahay ka Mareykanka inuu haab haabanayo keeno waana soo bixi doonta marka la isu geeyo lacagtaas inay ka badan doonto heshiiska dawladda Djibouti ee Mareykanka dabcan
xogay gudaha wadan horta waxa aad ixtiraamteen oo ku qasbantay waxba meedaan ixtiraamina waxa ku qasbantay storkii la idii dhiibay meeshana wasiirada Putin ee madaxweynaha Siraayo ku yeeba horta raacday cidna caba ee uma qabto laydiga mala baryaayo inta horta faaba taas oo taa ta kale ayadaba arrinta berbera iyo dhaqaalaha maha markii horeysa la kareeyay berbera ayadoo dalkaba laga qaxinayo dheerkii koorad oo kiruush ku fadhiyay Mareykanka ku fadhiyay haddana taa toban doon yar yar rabay waaye way cusub yar yar madaarkii berber waa islaamiduna saadoontaba u dhigo ma cale tii sabaan u raaco madaarka laba kareeyna 70 baa la kareeyay square mile madar kula 70 maaha waa dhulkii berbera kale barkiiba laga magaalada berbera marka laga hadlayo horta taas waa taa kirada waxaa lagu bixin jiray 100 milyan 40 milyan cash baa lagu bixin jiray inta kale hanayna scholarships hub sanad rasaas wixii ciidamadu ay u baahan yihiin baa la jiray haddana waxaan rabnaa waxa weeye warleydiimadii dara wixii dalka uu xuquuq qabanaysan cid la ciidiidi kartaa ma jirto waa hebel looma diidana laakiin waxaan u diidanahay haadaanta dalka ka tuuraysaan 100 milyan bay joogtay maanta waxa ku garayseen muxuu yahay
aan su'aasha weydiiyo wasiirka dhulka aad kiraysteen ama heshiiska sidu dhigayo ay kiraysanayaan imaaraadka carabtu cabirkiisu waa imisa
waxaan filayaa dee xogayuhu warka uu sheegay waa hadur 7 meel ay ku taalo warta nuxur dhammaan dadku waa hadur daal ugu maxasabaadka u sheegta waxaa 7 wax la ilaama jirto waa inta madar ku fadhiyo waxa kale ee aan heshiiska ku jirin ee nuxure ama ciidama la xiriirin heshiiska ka sheegay meel halka dadka Soomaaliland baa ku jirtay aan ka sheegin
way aan guleed axmed jaamacato gar yaqaan hadiiba ay dhacdo heshiiskaas hirgalo dambiga askariga imaraatiga ku galo xerada gudaheeda ama berbera gudaheeda sharciga loo raaciyo
sharciga imaraadka loo raaciyo wuxuu falku galo dalka gudihiisa waana meelaha u baahan lagu faahfaahiyo heshiiska laftigiisa oo tusaale ahaan mararka qaarkood waxaa dhaca dalka aad joogtay wax dambi ka abaan dambi ka ahayn dalka kale marka dowladuhu heshiiska lagu qoraa hadii dambi dalkayga ka ahayn maxaa laga yeelay marka waxyaabaha u baahan heshiiska lagu faahfaahiyo iqtisaaska sharciga maaha oo keliya halkaa lagu qaadaya laakiin nooca dambi maxaa laga yeeyaya dad kale xigmad ahaan heshiiska waxa la horkeenay ugu muhiimsan waxa weeye sirnimadaa laga cararaa inaanu sir noqon heshiiska oo noqdo wax waadixa laba sababood muhiimadood dadka dalka gudihiisa jooga inay ogaadaan heshiiska noloshooda saameynayaa dowladaha kale ee dunida joogaana inay ogaadaan way digaas labada adduunka waxyaabihii keena bay ka mid ahayd heshiisyo la gelayo aan war laga haynin dowladna shaki baa abuurma laakiin inkastoo dhaqaalaha ma aaminsanid tusaale ahaan dagaalka xuutiyiinta marfac ka soo dhaca berbera inuu saameyn badan inugu yeelanayo oo xuutiyiintu saa uma horumarsana laakiin saameynta ka weyn u yeelan karaan la isweydiin hadda waxay tahay marka saldhigga military iyo imaaraadku leeyahay imaajo berbera imaaraadkana loog yahay inuu masaarida saaxiib dhow la yahay dinaamigi saama maxaa dhahda dhibaatooyinka ka jira geeska africa ee ka mid tahay imaaraadka oo jooga eritrea masar oo joogta koonfurta suudaan ethoobiya oo niilka isku hayaan nidaamka caynkaas isku xirayna halkiin kusoo gelayna waa islaahay baa ka muhiimsan xuutiinta
su-aasha aynu weydiina wasiirka dulistaawada
runtii naturka ama dabeecadda heshiiska horta waa wax weeye waa saldhig military markay habkaa tahayna danaheena wixii maslaxad u ah dalkan inaynu inagu qaar hoos u dhigana waa wanaagsan tahay haday tahay arrimaha militariga wax la xidhiidha tababarka ciidamadeenna tayeynta ciidamadeenna waxyaalahaas oo dhan markay noqoto masar heshiisku si cad buu nuxurkiisu u sheegayaa inaan saldhigga aan cid aan ahayn imaaraadku xataa sacuudigu ma isticmaali karo qodobadan soo hordhignay way ku caddahay inaan aanay xulafada uu imaaraadku ka mid yahay taxaalufka ee khaliijku inaan la isticmaali karin dowladda ethoobiyana waa ka wada soconnaa horena waanu sheegay waana ku celinay ra-iisul wasaaraha waatanu soo aragnay waa arrin iyadu la faguray la shilinayo qodax tiray ee aanu sugnay inaanay xidhiirkaasi taban aanay sinaba iyo habnaba iyo qaabnaba aanay u taabanahayn waananu ka wada hadlay dowladda imaaraadka waana nuxurka aasaaska heshiiskana waa ku caddaanaysa
waxaa halka gacan taagay xogayo guud oo dal
saal weydiiyo heshiisada caalamiga marka wasir la gelayo sida sharcigeenu farayeen kareeraadka guud ee qaranka horta waa inu koobjoog ahaa kareeqaanada aanu leenahay waa arrinta ka qayb galaan iyo kuwa caalamiga. heshiisadan aad sheegayso kareeqaanka guud ee dalkeenu qaybmakeena ay wasir
heshiisba lama gelin. idinka waxay idhaa maskaxdiina ku qufulan in heshiis la galay, weli heshiis la kaa saxeixday.
Wasiir, sida ku xusan nuxurkii aad golayaasha horgeysay, waxaad tidhaahdeen dhaqaalaha ay bixinayaan iyo mashaariicda waxaa la soo marinayaa abidabi fan. sabab
waxaa loo soo marinayaa waxa weeye inagu dal la aqoonsan yimadihin. Abdobe fund waxay lamid tahay Kuwait fund oo madaaradeenu maalgelisay, waxay lamid tahay USAID oo mashaariicna siisa, waxay lamid tahay David oo sanduuqeena kafta. marka waxaan u arkaynaa in annaguna aanu soo jeedintii proposalka yeelano iyaguna ay soo mariyaan mashaariicda cidda u qaabilsan dowladda Imaaraadka horumarinta mashaariicda wadamada kale.
marka hadii heshiiskii yahay wax laba dhinac galayaan, labada dhinac ka midana uu leeyahay hay'adan dhaqaaluhu soo maraya, miyaana dhinac ka noqon kara?
waa hay'ad madax banaan, 300 oo bilyan oo dollar bay maamusha adduunka dhan siisa wadamada Islaamka iyo kuwa kaleba.
in badan baa soo celisay heshiis lama saxeixin. goorma heshiiska la saxeixay?
waxay ku xidhan tahay waqtiga ugu suurtogalsan ee waftigii hawsha qaabilsana uu aanba baxo dalka isdaga Imaaraadka carafta, dabadeedna nuxurka la hor dhigo dowladda Imaaraadka, markaasay imanaysaa oo la isgelaya heshiiskii.
aanu imaada xogeyaha guud ee xisbiga wadani Maxamed Cabdullaahi Warcadde gabagabadii barnaamijkeena joognaa, si xeega xeega oo noqoto ilkan uu nabad galaan, maxaa xalku idinla muuqda?
xalku wuxuu loola muuqdaa sharciyan waxaan iminka ay soo dhigeen waa nuxur qayra sharci iyo qayra dastuuriya. haddiiba tii ay ku guulaysteen oo ahaayaan daran kuway horgooyeen oo ogolaaday ay ku guulaysteen brito markay sameeyaan wixii ay rabeen hadduu wax yahay ilaa ummaddu war uma hayse, hadday soo dhigi waayaan oo golaha wakiiladu asaxu waayo dalka kama shaqaynayo, ummadda xukuumaddu ha soo hor dhigto waxaa heshiisa ay gashay.
guuleed axmed jaamac gariiqan,
horta xalku wuu sahlan yahay. waxaan laba masalo ha noqdo, midna mid sharci midna mid siyaasiya. siyaasiga waxa weeye wax wanaagsan wuuna saameynayaa, saldhigani faa'iida iyo khasaarena wuu leeyahay. dowladduna awood badan bay leedahay saxda, laakiin ha noqdo wax la faaqiday oo la rugrugay oo dhinac walba laga eegay yaan la kala jiidanin, taas muhiimadda kuwada noqoto sharciyan si wax muhiim heshiisoo dhammaystiran in golaha la horkeeno si goluhu ama u yeelo ama u diido. dastuurkeena ay ku qaadahay waa dowladda awoodu male heshiis caalami oo Soomaaliland lagu daboqo inay gasho haddaani aan saxin ka horin golaha wakiilada. taasi markaa xeerka caalamiga ee eegto qodobka 46 Vienna Convention wuxuu xitaa saameyn ku yeelanaya hadii heshiiska laftigiisa la ansixin waayo dowladaha ka dambeeya inay ka bixi karaan saameyn ku yeelanaya.
way wasiir farxan adaniba,
waxaan odhan lahaa dariiqan kuwa mahadsan yahay, laakiin waxaan leeyahay adduunku xaq wuxuu inagu leeyahay inaan raacno xeerarka caalamiga ah ama Vienna Convention noqdo ama kuwa kale lagala ha noqdo, marka ay ogolaadaan xuquuqda asaasiga dadka Soomaaliland leeyahay ah in aqoonsi ka raadiyaan ictiraafaha, inana xaraaj xuquuq bay leeyahay iyaguna xaq bay inagu leeyahay adduunku. talabaad, nuxurkii heshiiska la ansixiyay labada gool ay isugu tahay, annagu waxaan noqonaa ka dowlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan oo sharciga waafaqsan. nuxurka heshiisku ma haddii wax iska bedelaan dabcan waanu ku soo celinaynaa golayaasha, golaha weliba baarlamaanka. haddiise aanay wax iska bedelin, heshiiska kalsoonidiisii iyo aqbalaadiisii iyo ansixintiisiiba way heshay xukuumaddu, waana gelaysaa sabab loogu soo celiyo golayaashana ma jirto.
halkaas su-aalaan ku noqdo, qodobada nuxur baa soo dhigteen, si guudun baa u sheegteen, laakiin gudaha wax waadax oo cadow ku jira ma jiro nuxurka la wadaagteen. maxaa lagu garanayaa inay wax isbedelin iyo inaan isbedelin?
way caddahay, waa la yaqaan heshiisyada aasaaskoodu haddii laga hadlayo dibudhiska wadada oo la soo geliyo qiimaheedii cabirkeedii qualityga waxay lahayd saasoo kale loo soo geliyo, waxaa macruufa inaan qodobka meeshii laga saaray.
dhammaantiin aad iyo aad baad idinku mahadnaqanaa waqtigiina. dhegeystayaal, waxaad la socoteen barnaamijkii faaqidaata toddobaadka oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. waxaan ku falanqaynaynay saldhigga military ee Imaaraadku ka doonayeen laga siiyey magaalada Berbera. waxay kala qayb galayay Farxaan Aadan Haybe, wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliland, Maxamed Cabdullaahi Warcadde, xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani, iyo garyaqaan guuleed Axmed Jaamac oo ah cilmi baari iyo sharciyaqaan ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasadda ee CPA. waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariya oo idinku dhaafaya nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay. waxaad la socoteen barnaamijka faaqdaada toddobaadka, waxaa magaalada Hargeysa kusoo diyaariyey wariyaheenna Barkhad Maxamuud Kaariye.